Segida bestelako albistei erreparatu behar diegu, beste binere Madrilera behiratu behar diegu, beste binere Madriletik, bueno, bagize eskubideen urraketa berri bat datorkigulako, kasunetan emakumeen eskubidearen kontrako, bueno, ba, ekimen berri bat, aborto eskubidearen kontrakoa, zehazki esatarren, atzokoan, bueno, ba, Alderdi Popularrak kongresura zentzu horretan, norabide horretan ekimena eraman zuelako, eta tira, adingabekoen artean, 18 urtetik berako emakumeen artean aborto eskubidea ba murriztu egingo luke Alderdi Popularrak aldaketa honekin eta bueno ba kasu horretan emakumeek gurasoen baimena beharko lukete abortatzeko. Tira, aldaketa honekin oso kritiko atzo nintzen baita Amaiurreko diputatua dagoeneko telefonoz bestalde duguna onintza egun hon. Onintza, nola baloratuko zenuke atzokoan PPek eraman zuen bueno ba aldaketa hori proposatu zuen aldaketa hori kongresuan?
Argi dagoena da, honek PPek, Ruiz Gallardonek bere egunean obsesiboki legislatura hasieratik abortuaren legea aldatzeko jarrera erakutsi zuela, eta azkenean, bueno, ba, mugimendu feministaren gatik, bere alderdian izandako desberdintasunen gatik, lege hori atzera bota behar izan zuen, baina atzo argi ikusi genuena da, benetan, PPek ez duela galdu emakume hori eskubideak murrizteko obsesio hori, eta hauteskundeak urreratu ala, gure eskubideak badirela botoak lortzeko kendu edo jarri daitezkeen zera batzuk. Eta hor kokatuko nukenik atzo sartutako lege proposamen hau edo lege aldaketa proposamen hau. Azken baten batzuk esango dute orain arte dagoen legearen puntu bat baino ez dela aldatzen, baina egiten dugun balorazioa da puntu hori aldatuta 16 urterekin gurasoen baimena ezarrita legeak jartzen dituen xedapenetan fijatzen bagara, ba, kriston ostikada ematen digu berriz Alderdi Popularrak.
Onintza, zehaztuko zeniguke zein dan bai. Alderdi Popularrak proposatzen duen aldaketa hori? Nik aipatu esarrean, bai. Baina bueno, zehazarren.
Bai, laburre, aldudanik laburren. Kontua bai. Da, orain arte, 2010-an Alderdi Sozialistak onartutako legearen arabera, emakumeak abortatu dezake epeen lege badago, beraz 16 urtetik gorako edozein emakumeek hala erabakitzen badu abortatu egin dezake. Kontua da, orain PPek ezartzen duen lege honekin 16 urtetik 18ra bitarteko edozein emakumeek ezin du gurasoen baimenik gabe abortatu, 16 urterekin ez delako adinez nagusia. Kontua da, hipokresia handi badagoela hemen, ze 16 urterekin pertsona ez omen da adinez nagusia, baina 16 urterekin sexualki adinez nagusia da, eta 16 urterekin ezkontzea posible da, eta 16 urterekin ama izateko ez da inoren baimenik behar. Orduan, oso hipokrita da 16 urterekin ama ez izatea erabaki duen neska bati gurasoen baimena eskatzea. Gauza askorengatik, alde batetik, etxeetako genero indarkeria edo indarkeria matxistaren tasak altuak dira, eta hori jakinda, dauzkagun datuak ez direla gertatzen diren kasu guztienak, kasu askoz gehiago isildu egiten direlako. Gazteen artean, balore matxistak edatzen ari dira, telebistaren eraginez, publizitatearen eraginez, gobernuek egiten dituzten hezkuntza atzerakoien eraginez, orduan, testu inguru horretan, ezartzen diguten eta inposatzen diguten testu inguru horretan gainera, edozein arrazoiren gatik, nahi gabe aurdun gelditu den emakume batek ezin badu bere kabuz erabaki boso ataka estuan jarri dezakegu. 16 urterekin aborto klandestinoetara bultzatu dezakegulako. Eta gero oso kuriosoa da, legeari erreparatuta, guraso bietako baten baimena nahikoa omen da. Baina, guraso bietako batek bere desadostasuna erakutsiko balu, epailaren esku geratuko omen litzateke azken erabakia. Eta hori terriblea da. Azkenean egiten ari garena da bikote baten apurketan edo harreman txar batean arrazoi bat gehiago ematen ari gara elkarri aurpegiratzeko orduan kasuriko kerrenetan 16 urte, 17 urteko neska bat aurdun egonda abortatu nahi izan da epaile baten eskuetan gelditu daiteke eta hori izugarria da aldarrikatzen ari garenean emakumea bera dela erabaki behar duena eta horregaitik nahiago dugula epen legea balizkoen legea baino. Orduan, lege honek egiten duena da, zeharo estutu 16, 17, 18 incluso gazteago, amabostekin gertatu daitezke alakoak, baina amazi urterekin kode zibilean emakumea eta gizona sexualki helduak dira, eta adin erreproduktiboan daude, eta ezkontzeko adin legalean daude, beraz, izugarria da orain bapatean, alako legeak ezartzea, eta, bueno, mugatzea, aukera mugatzea.
Honintzat, azintzu dira orain, tempusak, alegia, atzokoan albista hau jaso genuen, ez da, erabat berri izan noski, baina honen berri izan genuen kongresuan ja Alderdi Popularrak aurkeztu zuelako, baina hemendik aurrera, zintzuk izango dira epea, korren arabera ere,
baila, bueno. Tempusak zehatz mantentzea, ez? Honek prozesuan, hau, prozesuan ez kongresuan esan nahi dut, hau erregistratu eginda, eta orain, honek maitik pasatu behar du, eta gero maiak erabaki behar du, noiz sartuko den plenoan. Baina ikusita Pepek gai honekin daukan obsesioa, badirudi, hilabete bateko epean edo kongresuko plenotik pasatu daitekeela. Eta gero,
alegia,
kongresuan ez bai eta gero, senatutik pasatzen da,
bai.
Eta kitxo, baina hauek nola gehiengo osoa daukaten, inungo arazori gabe ekarriko dute mai gainera, botako dute eta aurrera.
Bueno, Alderdi Popularrak hau egiten du, baina gero, adibidez, kalean eraso matxisten protagonistak gizon gazteak dira, geroz eta gehiago aurrekona. Aste honetan uste eta adibidez ezagutu genuen beste datu bat, ekonomia da nolabait gure jendartearen isla maila handi baten ekonomian soldatak zer nolako diferentziak emakumezkoen eta gizonen arteko soldaten artean handitu egin dira azken urte hauetan gainera nabarmen. Honitza zer goaz aurrera edo atzera?
Nik beti pentsatu nahi dut aurrera goazela, baina hemen genero kontuetan eta berdintasun kontuetan atzera goaz. Atzera goaz daukagulako gobernu oso eskuindar bat Estatu Espainolaren mailan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak ez du asko egiten, legeak aplikatu ez daitezen, eta Nafarroan ere nahiko gobernu eskuindarra daukagu. Orduan, badirudi badagoela joera bat, onartzen ari dira erreforma eta lege proposamen bat bestearen atzetik, eta badirudi azken helburua dela emakumeok etxean gelditzea, estatuak eman nahi ez dituen zerbitzu sozialak guk bete ditzagun, duela 60-70 urte betetzen genituen moduan, zainketa, ugalketa, etxearen kargu izatea, badirudi beraiek nola dependentzi legeak kendu dute, ugalketa legeak aldatu nahi dituzte, lan erreforma dela eta azkenean datuek esaten dute emakume batek 11 urte gehiago lan egin behar duela baldintza berdinetan gizon batek daukan adinako jubilazioa izateko. Orduan nolabait bultzatzen gaituzte etxean gelditzera, ongizate estatuak eman beharko lituzke zerbitzuak ez eman eta guk zerbitzu horiek bete ditzagun, eta gertatzen ari dena oso larria da.
Bueno, edozein kasutan etxean gelditu baino, aurreko kasu nadiez, abortu erreformaren kontra, emakumeak eta jendarte oro har kalera ateratzen horri eskerrak, ez? Bueno, aspaldian ikusi gabeko garaipen bat lortu zan eta albo batera utzi zan, Gallardonek ere dimisio aurkeztu zuen. Bueno, badirudi Pepek berriz ere kalera ateratzeko, bueno, ateratzera behartuko gaituela, edo?
Bai, udari gabe ez, esaten genuen, mugimendu feministak oso jarrera ona erakutsi zuela, Gallardonek lehenengo susmoa plazaratu zuenetik mugimendu feministak kalean egonda, ez hori bakarrik, azken 20 urteetan abortuaren eztabaida inork maiganean eduki badu etengabe hori mugimendu feminista izan da, eta gizartean abortuarekin zegoen tabua eta pentsatzeko modu moralista hori aldatu duena mugimendu feminista izan da, eta orain ere asko daukagu irabazteko, eta nik uste dut kalean egoten jarraitu behar dugula, ez? Gure eskubideen gainetik ezin dira pasatu, eta gutxiago klabe elektoraletan. Gizartearen 150 baino gehiago gara, eta gure eskubideak ezin dira izan peaje elektorala. Gure eskubideak bermatu behar dira betirako.
Bueno, ba, kontua, fronte berri bat, ireki duela Alderdi Popularrak, eta hori ere gertutik jarraitu beharko dugula. Bueno, honintzen beitaren eskutik ere egingo dugu, eta horre kongresuan egiten dituen adierazpen horien arira ere, ba, jarraituko dugu aguzia, eta zergatik ez, bueno, ba, elkraz eta gehiagorekin, honintza, mi esker,
ondo.
Bai, ondo segi,
ondo segi,
horren arte, aio.
Bai.